Ubaguli ntiba kutangu na ajipati 7.
Lino njandagu yungula mibuzi yonjimu wakandile mbela. Chintujibo tukumu alumi kuti atawati. Pelegule siyabu amu bunji buligo. Mwalumi umwe aumwe. Ulele dikuba amu gaintu wawe mwini. Awalo muga intu umwe aumwe. Ulele dikuba amu luma awe mwini. Mulumi ulele degu jitira muga intu wawe zielede. Awalo muga intu ulele degu jitira mulu magwe zielede mbubonya. Muga intu takwanzi uji tambuli mbwa yanda amubili wagwe. Pele mulumi. Mbubonya obo awalo mwalumi takwanzi uji tambuli mbwa yanda amubili wagwe. Pele muga intu. Mutaga jirani chita mwazumina na ujita obo kwa jindi. Gutimulipe kugugomba. Kwa mana mulele degu swangana alimwe. Gute kwa satani atamu sunki kambo jilamu gatazi ya guli jata. Nchinda amba nkumula ili labuyo. Taguli utimula ope. Nija bota bantubuwansi nibalimbu lindime. Pele umwe aumwe uli jisijipe goja we mwini jizwa gulileza. Umwe jiribu obu aumwe jiribu mbi. Guliba abo bata wete abamuga bafu. Ndabambira uti nchibo tugulimba bo utiba kale buyo obo. Mbulindime. Pele utinata bagonzi uli jata, palele deguwata. Kambo nchibo tuguwata, winda kunyo menena. Guliba aboba we tenegale, mulao wangu, walo uli uzwa kumwami ngoyo. Muga intu, tele degu anda na amuru magwe. Pele utina wajita obo, akale buyo. Na, gaku talibu obo, ayanza na amuru magwe. Mbubonya buyo awalo murumi, tele degu lega na muga intu wagwe pe. Guli abo bamwi inganda amba uti. Pele ndi ninamo la uuzu wagu mwami. Na guli umwe musiomi. Uwe te muga intu uta siomi. Buti muga intu uyo gaya anda kukala anguwe. Tele degu mulega pe. Halimu uti na gaguli muga intu uwe tuwe gumurumi uta siomi. Buti mwalumi uyo gaya anda kukala anguwe. Tele degu zwa pe. Kambo muru mihuta siumi, ulalelewa agambuga muga intu wawe huusioma. Awalo muga intu huuta siumi, ulalelewa agambuga muru mi wawe huusioma. Ni watali bobo, vana vanu ni batali utambuliga gulileza. Pele mbuli mboji bedelinu, balata mbuliga. Pele utina oyo huuta siumi wayanda ulegana, mbubo balegane. Kambo mumulandu uli bobo, musio mimuarumi. Na muga intu taangidwe. Kamboleza, wakatu itaguti tukale mulu umuno. Kambo yebo omuga intu, ino uzibu tiguti ambweni uyofutula mulu mago. Ayebo, mwalumi, ino uzibu tiguti ambweni inga uyofutula muga intu wago. Lino umwe aumwe, akale avu umimbwaga kede na aga itwaleza. Oyungomu lao wangu mumbu ngano zionse. Butina umweleza waga muitaga paruidwe. Ata pengi abu parule wagwe. Na uli wataga na palulua. Ata pengi pe. Kambobu parule tabuwe magani. Aguta palulua tabuwe magani. Pereji pati kubamba milao ya leza. Umwe aumwe. Akale mbuli mbu agave deji indincha aga itua. Sena wagali muzige no aga itua. Tajiwe magani. Pere utina agogonzi ya ujanaru wa angulugo. Lutambule. Kambo oyo mwami, waga itagali muzige, ngomu angu nune uli nguwe. Mbubonya obo awalo wagali mwangu nune jindinchaga itwa, ngomu zige wa Kirisito. Nyebo mwaga ulu amulo udula, awobo mutabiba zige babantu. Nova wesu, umwe aumwe, ulele degu kalamulileza mbubonya mbulimbu agabe deji indi na aga itwa. Linozi ya maga ni aba abo batagwete. Sijisi mula uuzu wagu mwami. Pele, ndamu pami yeyo yangu mbuli yoyo, mwami nguwa agafu idaru segutimbe musio mesi. Ndiye yakuti, agambuga mapenzi ajitiga, muntu akale mbubonya mbuli mbu abede. Sena uligwete, utaga nzigu lega muga intu wago. Sena togwete, utaga nzigu wata. Pele utinawa wata, tovisi ya pe. Awalo musimbi na wagwatwa, taabisi ya pe. njanda kumuvuna buyo kuzwa kumapenzi ngoba jana abo bakwatana. Nchenda amba, noba kweso, chakuti, jindi jajeya. Kuzwa sunu, abo bakwete, babembuli batakwete. Ababo balila, babembuli babo batalidi. Ababo basegelela, babembuli batasegeleli. Ababo basimagwebo, babembuli batasambali. Babereza zintu ziansi, batabi kimioe abo gulinzizio. Kambo zianza ziansi ano, ziramana. Njanda kuti mutali birigi, muntu utawete ulasungwala umagani a mwami, mbwele degubotezi ya mwami. Pele muntu uwete, usungwali la magani a ansi, kuti abotezi ya muga intu wagwe. Abobo ujata manga manga. Awalo muga intu utawetwe na musimbi utazimu sangwa, ulasungwala umagani a mwami, kuti alipe mubiri amuya anto umwegu mwami. Pele munga ndu uwe tuwe, usungwali la magani ansi, kuti abote zemuru magwe. Haya, ndaamba kuti ndi mugwasie. Siyandi kumubikila mugulipe, pele njanda kuti mujite zionse bwerede. Halimwe kuti mulipe jagumaninina muguberegela mwami. Kuti na umwi waeya kuti ulabisia, alesia mwana agwe kugwatwa gali wagula. Ajite mwa yeye, tabisi na wagwasia mwana agwe, pere kuti umwi, mulu wangu nugolu agwe, waeya kuti mwana agwe musimbi atawatwi, wajitagabotu. Mko kuti, oyo ugwasia mwana agwe, wajitagabotu. Pere oyo utawasi, waindirizia kujitagabotu. Munga intu ugwe tuwe, ulangidwe amula uwa lugwato, mulu minajipona. Kuti na wafwa, ulangu nuga, agugwa tuwa gufungwa nguwa yanda. Gufungwa buyo utilugwa toolo galu limu mwami. Pele uyogo nduwaga pati utina wakala buyo tagwatwi. Hei, mizezo yangu. Alimu ndiye ya utiambebo ndijisimu ya waleza.